Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txikia. Zuekin Guillermo Roa. Esan behar digu agur Ray Bradbury-ri. Joan den astean hiltzen idazle ospetsua, 81 urte zituela, albiste bezala ematen ari naiz, baina dagoeneko denek jakingo duzue komunikabidetan atera delako, Ray Bradbury handia hil eginda. Albistea entzundakoan, batzuek esango zuten eta zer, eta beste batzuek akaso esango zuten pena. Nik adibidez, hasieran pentsatu nuen, baina oraindik bizirik zegoen, eta gero pena mantzidan, naiz eta kezkari gabe bizi nintzen, bizirik ote zegoen jakin gabe ere, ez? Baina Ray Bradbury oso idazle handia izan da, Fahrenheit 451 eta Kronika Martetarrak izango dira haren liburu ospetsuenak, eta zientzia fikzioaren zerrendatan postu benetako garrantzitsua izan du. Agur Ray Bradbury. Eta Ray Bradbury buruz hitz egin dugu labur eta orain gaurko saioa izenez beterik dago. Beste izen handi bati buruz hitz egingo dugu, baina oraingoan ez da idazlea, baizik eta zientzialaria, matematikari bat, nolabait informatikaren aita edo aitaetako bat izan zena, Alan Turing. Duela 100 urte jaio zela Alan Turing ingelesak. Eta orain ospatzen ari gara Alan Turingen urtea edo mendeurrena, bai, Alan Turingen urtea deitu izan zaiot, bere figura nolabait aldarrikatzeko. Bera izan da informatika teorikoaren aita, berak pentsatu zuen zertzen algoritmo bat ikuspuntu modernotik, berak pentsatu zuen zer dan konputagarria eta zer ez den konputagarria, Turingen makinaren kontzeptua asmatu zuen, gaur egun nolabait CPUren ideia bera dena, berak emantzigun, nolabait adimen artifizialaren oinarrizko ideiak, eta berak ere parte hartu zuen bigarren mundu gerran, ingelesen edo aliatuen aldean, Alemaniarren kodea deszifratzen bere ekarpen oso handia egin zuen gerran. Hori dena jakina da gaur egun, urte askoan egonda erdi isilpean, eta noski behar duela, merezi duela omenaldi hau. Gaur ordea hitz egingo dugu berari buruz pertsona bezala, pertsona oso berezia zen, eta horri buruz hitz egiteko etorri zaigu Elujar Fundazioko egoitzetxe beste, nolabait pertsona berezien bizitza kontatzen dizkigun gizonak. Kaixo, egoitz, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Berezia benetan, Berezia, bai. Berezia Alan Turing.
Berezia bera eta berezia, bizitza tokatu zitzaion bizitza.
Bai, tokatu zitzaion garai oso espeziala alde batetik ikusita, baina bestetik ere, oso larria, ez, oso.
Bai, eta batez ere, hain zuzen ere bere izaerarekin lotuta, eta, bai. Nahiko
izaera aipatu duzu, eta orduan aipatu behar da alde batetik zituen gaitasunak, noski gero zientzian egin zituen ekarpenak egiteko, matematikaria, logikaren arloan eta espertua zen, aditua zen, eta ez da kasualidadea tipoa berezia zelako, oso inteligentea, oso...
Bai, oso argi dago alde hortatik, geinu bat zala, baina, askotan gertatzen den bezala, alako geinu estentriko bat izan zen, ez da, buru oso argia zuen, ikustet oso ordenatua gainera, gauzak oso ikustet oso modu logikoan eta ikusten zituen, baina askotan horrek bizitzaren beste alderdi batzutan, ez du hainbeste balio edo beste arazo batzuk sortzen ditu, ez da, logiko gehia izateak eta buru argi egia izateak askotan, gauza batzutan ez du hainbeste laguntzen.
Eta berezia ere esango dugu, bere bigarren alderdian aipatu behar delako bere homosexualitatea, eta hortan ez dakit berezia da nitza edo berezia izan zen, bere testu ingurua nolabait, ez?
Bai, eta lehen esan dugu bezala, eta garai hartan, delitua zelako berez, naiz eta benetan zabalduare bat zegoen, bere garaikide asko ziren homosexualak, gainera, azpian edo nolabait bazekiten, baina berez delitua zen, eta azkenan horren biktima izan zen.
Beraz, ingrediente horiek guztiak baditugu, eta Alan Turingen bizitza kontatzeko, Guazen pixka eta hasiera ara, eta oso kurioso da, oso polita da Alan Turinen bizitzan, bere amak horrelako biografia bat idatzi zuen gerora, Sara Turinek, eta bueno, begiratzen zion Alanen txikiari, eta oso gauza kuriosoa garrapatzen zituen, da idatzi eta gorde egiten zituen, idatzi eta marraztu eta gorde gainera.
Hori da, bai, eta famatua marrazki bat adibidez, non ikusten den Turin, bueno, Turinen amak marraztutakoa, entzuten, ba, Turinek amaika urte zituela, eta hor ikusten da, ba, Turinen txikitako estena bat, da, hor, bueno, bere lagunak edo kideak jokeian jolasten ari dira, denak daude hor talde batean epipilotaren atzetik, eta bera Turin aparte, metro batzuk aparte hor dago zelaiko bitxilore batzuei begira, ezta? Nola azten diren edo ikusi nahiko balu bezala. Eta bueno, ba, pixkat gainera ba, simboliko bezala edo ja erakusten du, bueno, ba, ja berezi xamarra zela, eta bueno, badakigu ama kontatuta ba, garai hartan mintzat bere lagunekin eta ba, zuela interesa hundiri, laguna hundirik ere zuen, berak nahiago zuen lagunekin jolasten ibili, baino ja ba, bere etxean berak sortutako kimikako laborategi hartan esperimentuak egiten ari, edo bueno, zenbakiekin da jolasten ere hasi zen oso goiztik, eta bueno, nahiago beste interes batzuk zituen. Eta bueno, ba, bakartia zen, isila zen, ba, azkenan ba hori.
Alan Turin nolabait handik, bueno, haurtzaroaz asko hitzein daiteke, baina ez daukagu denborarik, eta pasatu behar da, oso igual azpimarragarria da, Cambridgeen sartu zela, bueno, ikasten hasi zela matematika, ez? Eta hor garai garrantzitsua da.
Bai, horren aurretik garrantzitsua da ere pertsonalki, bueno, Christopher Morcom ezagutu zeneko, hori 16 bat urtekin justu unibertsitatera sartu baino lehen, eta pixkat, bueno, garrantzitsua da, esate dut pixkat hor bai mundua irik izitzaiolako, benetan ezagutu geroztik esan izan da bere lehenengo maitasuna izan ote zen, etzen korrespondita izan hori bai, baina, bueno, ba, bazen beste pertsona bat ere zientzia gaiak eta asko interesatzen zitzaizkiona, lehenengo aldiz norbaitekin konpartitzeko bazuen zerbait, eta hori garrantzitsua izan zen Turinen bizitzan. Zoritxarrez ezagututa urte betera edo bi urtera edo tuberkulosiak jota hiltzen laguna, eta orduan kolpe delatza izan zen.
Garai hartan tuberkulosiak jende asko eramaten zuen.
Bai,
zientziaren historian agertzen da, noizean behintaka.
Askotan agertzen da, eta hau da kasuetako bat. Baina, bueno, gero bere ala diozun bezala Turin Cambridgeen sartu zen, unibertsitatean sartu zen, eta bueno, hor ja hasi zen erakusten bere talentua, hain zuzen ere hor ja, bueno, uste dut 20 urte gutxirekin, 24 urterekin edo ja argitaratu zenen sarreran aipatu zuen Turinen makina eta horren inguruko artikulua.
Zati hori oso filosofikoa da, oso zer konputagartu daitekeen, zer dan konputatzea, zer
algoritmo bat zer dan, esan duzu bezala, eta bueno, azken finean hor jarri zituen, ez, informatikaren, gaur egungo informatikaren oinarriak. Eta bueno, ba hori izan zen bere lan, lehenengo lan handia. Gero handikan Ameriketara joan zen, doktoretza egitera, bi urtetan egin zuen doktoretza, eta bueltan etorri zenean, bueno, hasi zen baitare, ja lehenengo, bueno, konputagailuak eta nola sortu eta lanean hori zuen buruan, baina
noski Hitler Polonian sartu zen. Hitler Polonian sartu zen, dena den, bueno, Hitler hamarkada guztian zehar, 1920-ko hamarkada guztian zehar, nahiko egoera tensoa zen Alemaniarekin, Hitler boterera iritsi zen, badakigu, hauteskundetan, ez da izan, eta, bueno, hamarkadaren bukaeran, gerra hasi zen.
Hori da. Eta justu garai hortan tokatu zitzaion, eta orduan bultatzera, Inglaterrara Turini, eta berala ditu zioten Bletchley Park izeneko, bueno, azkenan...
Zer da, kontatu. Zer bueno, da, kaso... Bletchley Park.
Bueno, azkenan hemen zegoen zifratze eta destifratze eskola deitzen zioten zentru, ezkutuko zentru militar bat, edo, esango nuke.
Nik gaur egun deituko genioke inteligentzia zentroa.
Bai, azken zinean, bai, hori zen bere izen, bai. Bai, eta bueno, azkenan Turin eskatu zioten laguntza, hain zuzen ere, ba pixkat alemaniarrek erabiltzen zuten enigma kode famatu hori ba deszifratzen laguntzeko, eta ordurako bat zeukaten poloniarrek sortuta zeukaten makinatxo bat, bombe izenekoa, eta baina alemaniarrak kodeak eta komplikatzen eta joan ziren, eta ja makina horrek ez zuen gaitasunik haiek deszifratzeko, eta orduan pixkat hori oinarri hartuta lan egin zuten, eta Turinek, bueno, Turin funtsezko pertsona izan zen bombe berri bat garatu. Eta enigma kodea deszifratzeko.
Ikusten baldin baduzu Bletchley Parken argazkiak, hemen daukat bat nire aurrean orain, eta ematen du, ba, Ingalaterrako edozein irian topatu dezaketun etxe Victoria no tipikoa, ez dakit.
Bai.
Kamuflaje hutsa ez da, noski ez.
Bai. Eta gero polita da, ze justu gara hortakoak, eta hor esan behar da Turin, bueno, nik uste dut Turinek bere urterik onenak hortxe pasa zitula, hor oso gustora ibilitzen, bueno, estimatua sentitzen zen, ez, bere lana, bueno, onartua zen, eta rekonozitua zen, eta ingurukoek jeinu bezala ikusten zuten, eta estimatzen zuten. Eta, bueno, anekdotarik bitxienak ere gara hortakoa, ea, ebez kontatzen du bere lankide izandako batek, han lankide izandako batek kontatzen du nola adibidez ekaina hasieran beti alergiarekiko polenarekiko alergiak erasotzen zuen, eta orduan nola agertzen zen bere bizikletan maskara, gas maskara bat jantzita. Edo adibidez bizikletaren katea izorratuta zeukala, eta orduan noizben katera egiten zitzaion, eta bueno, konpondu beharrean zer egin zuen Turinek, ba, kontatu zuen zenbat pedalkada eman zitzaken katea atera baino lehen, eta orduan tokatzen zenean bizikletatik jetxi katea ondo jarri eta jarraitzen zuen, ez da. Azken finean horri ikusten da, bueno, ba, pixka Turinen bizitzan ohikoa izan zen gauza, eta azkenean soluzioak bilatzeko beste modu bat zuela. Gehien aurkituko nukeen soluzioa aurkitu darren beste bat aurkitzen zuela.
Bai, buru argia esan dezakegu, baina esan dezakegu buru berezia ere bai.
Bai, bai.
Bueno, gerra bukatzen da. Turin, nola bai, Turinek bukatzen du bere kakotxan artean gobernurako lana, edo, eta behar bada ba, interes informatikoak eta makinetan dauden interesak beste toki batera doaz, baina Turinek jarraitzen du, bueno, interes bai. Teoriko horrekin edo, ez bai. Aurrera, ez?
Bai, bueno, eta berez, konputagailu automatiko bat ere diseinatzera iristen da. Gertatzen dena da, gero hori sortzeko eta edo produzitzeko, bueno, ez du lortzen hori aurrera eramatea, ez diote kasu askorik ere egiten egiasan ingurukoek, eta, bueno, ja pixka frustratuta unibertsitatera bueltatzen da, matematikako departamentura, ba, lagun bateken eskainetako postua batik gainera, baina bai jarraitzen du pixka lanean eta hain zuzen ere orduan sortzen du ba, bueno, beste bere inteligentzia artifizialarekiko inguruko lanak eta orduan bere makinak pentsa ote dezaketen planteatzen du beste lan handi batean hor planteatzen du baita ere Turinen test famatua ez da jakiteko ader makina bat gizakia bezain adimenduna den edo ez eta
Eta hor, bueno, ematen du karrera oso espektatiba honak dituela oso ate irekiak, baina ikusi behar dugu beralde pertsonala eta hor dator bere tragedia txikia, ez?
Hori da, bai. Hor gertatzen dena da, bueno, ba, pixkat bere homosexualitatearekin lotuta, ezagutzen du gazte bat, eta bueno, ba, bere ba, etxera gonbidatzen du, eta gau pare bat pasatzen dituzte elkarrekin, eta azkenan gertatzen zaiona, bueno, gazteak traizionatu egiten dula nolabait, beste kide batekin konpintxatu eta lapurreta egiten diote etxean. Eta orduan, bueno, Turinek ba, zintzo joaten da komisaldegira kontatzera zebertatu den, eta kontatze horretan dena kontatzen du, baita hori, seksu harremanak eta izan zituela gazte honekin. Eta, claro, Turinek naiz eta horrez erretxarrik ez ikusi, ba, delitua zen, gara hartan, esan dugun bezala, eta orduan, kondenatu egin zuten. Eta, bueno, bi aukera mantzizkioten edo kartzelara joan, edo kastrazio kimikoa ditzen dugu gaur egun garai hartan sexu irrika gutxitzeko hormonaterapia bat eskaini zioten, ez? Hitz politagoekin esan da. Ba, bueno, azken finean. Eta hori, bueno, ba, bigarren aukeratu zuen. Eta gainera, bueno, bigarren hau esan berdak hasi favore bezala ere eskaini ziotela, ba, bueno, egin zuen lanagatik eta zan pertsonagatik. Eta...
1944ko ekainaren 7an etxean hilda aurkitu zuten.
Hori da, etxean hilda aurkitu zuten, ondoan sagar bat kozkatuta, eta autopsiak esan zuen, ba, zianuroz pozoinduta hiltzala.
Eta horrela bukatzen da, Turinen bizitza tristea nik beti pentsatu dut, edo bertsio ofizialak dio, ba, hori, kontatu zuen estena horrengatik, ba, bere buruaz beste egin zuela. Zagigu zehazki hori egia den edo ez, baina bueno, hor dago bere bukaera...
Ala dirudi, eta bueno, nahiz da horri tzal batzuk eta badauden, ba, bueno. Ala gertatu zela dirudi.
Ba, hemen utziko du, behintzat gainbegira da bat egin diogu Alan Turinen bueno, bizitzari eta bere lanari ere bai, pixka bat, baina benetan pertsonai interesgarria behintzat ezagutzeko. Egoitzitze beste, eskerrik asko.
Ez horretik.
Eta eskerrik asko zuei ere horregoteagatik. Zuen irrati honetan izango dituzue oraindik zientzia gai gehiago datorren astean, nahi izan ezkero hemen, eta nahi izan ezkero interneten irubikoitz.zientzia.net web horrian. Datorren aste arte ondo izan. Agur!